Emri im është Anna.
My name is Anna.
Unë jetoj në një fshat të vogël.
I live in a small village.
Është e bukur dhe e qetë këtu.
It is beautiful and quiet here.
Unë kam një baba dhe një nën.
I have a father and a mother.
Baba im është një mjek.
My father is a doctor.
Nëna ime është mësuese.
My mother is a teacher.
Kam një vëlla dhe një motër.
I have one brother and one sister.
Vëlla im është 8 vjeç.
My brother is 8 years old.
Motra ime është 6 vjeç.
My sister is 6 years old.
Ne jemi të lumtur në fshatin ton.
We are happy in our village.
Unë e dua shumë familjen time.
I love my family very much.
Kjo është jeta ime.
This is my life.
Tom është një djalë kurioz.
Tom is a curious boy.
Ai do gjithmonë të mësoj për teknologjinë.
He loves to learn about technology.
Një ditë, Tom takoi një shkencëtar.
One day, Tom met a scientist.
Shkencëtari shpjegoi gjysmëkaqësitë.
The scientist explained semiconductors.
Semikondaktorët janë të rëndësishëm për pajisjet.
Semiconductors are important for gadgets.
Tom ishte i emocionuar për të mësuar më shumë.
Tom was excited to learn more.
Ai kërkoi shumë pyetje.
He asked many questions.
Shkencëtari ishte i lumtur të ndihmonte.
The scientist was happy to help.
Ata folën për mënyrën se si funksionojnë kompjuterët.
They talked about how computers work.
Tom mësoi se gjysmëpërçuesit ndihmojnë kompjuterët.
Tom learned that semiconductors help computers.
Ai ndjente krenari të dinte këtë.
He felt proud to know this.
Tom dëshironte të mësonte edhe më shumë për gjysmëpërçuesit.
Tom wanted to learn even more about semiconductors.
Ai ëndronte për të shpikur pajisje të reja.
He dreamed of inventing new gadgets.
E ardhmja e Tomit ishte e ndritshme.
Tom's future was bright.
Ai qeshi në botën e re të semikonduktorës.
He smiled at the new world of semiconductors.
Marku dhe Lisa vendosën të shkojnë në palestër bashkë.
Mark and Lisa decided to go to the gym together.
Ishin të përgatitur për të provuar aktivitete të ndryshme.
They were excited to try different activities.
Së pari, ata eksploruan dhomën e ngritjes së peshave.
First, they explored the weightlifting room.
Mark u ngriti gjimnastik të rënda ndërsa Lisa vështronte.
Mark lifted heavy dumbbells while Lisa watched.
Pas një kohe, ata kaluan në ushtrime kardio.
After a while, they switched to cardio exercises.
Ata vrapuan në biçikletë dhe shijuan muzikën.
They ran on the treadmill and enjoyed the music.
Tani, ata provuan një klasë yoga së bashku.
Next, they tried a yoga class together.
Lisa e donte atmosferën relaksuese dhe instruktorin.
Lisa loved the relaxing atmosphere and the instructor.
Marku e gjeti të vështirë, por ai përpiqej fort.
Mark found it difficult, but he tried hard.
Në fund të ditës, ata ndiheshin të lumtur dhe krenar.
At the end of the day, they felt happy and proud.
Në një qytet të vogël jetonte një grua e re e quajtur Sara.
In a small town, there lived a young woman named Sarah.
Sara ndiej e humbur dhe dëshiron diçka më të madhe.
Sarah felt lost and yearned for something greater.
Ajo vendosi të eksplorojë religjione të ndryshme.
She decided to explore different religions.
Udhëtimi i saj e çoi atë në një tempull hindu për herë të parë.
Her journey took her to a Hindu temple first.
Ajo dëgjoi këngën dhe ndjeu një ndjenjë paqeje.
She listened to the chanting and felt a sense of peace.
Megjithatë, ajo shpejt e kuptoi se kjo nuk ishte thirrja e saj e vërtetë.
However, she soon realized that this was not her true calling.
Tjetër, Sara vizitoi një manastir budhist.
Next, Sarah visited a Buddhist monastery.
Ajo meditonte qetë dhe gjeti një kuptim më të thellë të jetës.
She meditated quietly and found a deeper understanding of life.
Pas kohës së saj aty, ajo ndjeu një lidhje të fortë me budizmin.
After her time there, she felt a strong connection with Buddhism.
Megjithatë, ajo ende dëshironte të zbulonte më shumë.
Yet, she still wanted to discover more.
Pra, ajo shkoi në një udhëtim për të mësuar rreth krishterimit.
Thus, she set out on a quest to learn about Christianity.
Në fund, besimi i saj u zhvillua në një tapiseri të pasur besimesh.
In the end, her faith evolved into a rich tapestry of beliefs.
në botën bashkëkohore, feja luan një rol thelbësor në formësimin e normave shoqërore.
In the contemporary world, religion plays a crucial role in shaping societal norms.
Ai ndikon në parimet morale, sistemet ligjore dhe praktikat kulturore.
It influences moral principles, legal systems, and cultural practices.
Megjithatë, ndërsa shoqëritë evoluojnë, ka një rënje të dukshme në përkushtimin fetar.
Yet, as societies evolve, there is a noticeable decline in religious adherence.
Ky fenomen tregon një kalim drejt sekularizmit, sidomos në ambientet urbane.
This phenomenon indicates a shift towards secularization, especially in urban settings.
Brenda qyteteve, vlerat tradicionale shpesh përplasen me ideologjitë moderne.
Within cities, traditional values often clash with modern ideologies.
Kjo përplasje mund të çojë në tensione sociale dhe debate rreth identitetit.
This clash can lead to social tensions and debates about identity.
Këto diskutime shpesh zbulojnë frikë të thellë dhe dëshira për lidhje.
These discussions often reveal deep-seated fears and longings for connection.
Si njerëzit navigojnë besimet e tyre, ata shpesh kërkojnë komunitet dhe kuptime.
As people navigate their beliefs, they often seek community and understanding.
Sfidat qëndron në balancimin e traditës me nevojat dhe aspiratat bashkëkohore.
The challenge lies in balancing tradition with contemporary needs and aspirations.
Në fund, besimi në një kontekst modern mund të jetë një burim si konflikti ashtu edhe unitetit.
Ultimately, faith in a modern context can be a source of both conflict and unity.
Në fushën e letërsisë, peizazhet shpesh shërbejnë si simbole shumëdimensionale që reflektojnë tumultin e brendshëm të karaktereve.
In the realm of literature, landscapes often serve as multifaceted symbols that reflect the inner turmoil of characters.
Nga moçalet turbulente në Uthering Heights deri në kopshtet serene të kopshtit të sekretit, vendet përmbledhin ekstreme emocionale.
From the turbulent moors in Wuthering Heights to the serene gardens of the Secret Garden, the settings encapsulate emotional extremes.
Çdo peizazh është i ngarkuar me kuptim, duke ftuar lexuesit të nxjerrin në pas shtresat e rëndësisë simbolike.
Each landscape is laden with meaning, inviting readers to unearth the layers of symbolic significance.
Qëllimi i autorit bëhet jashtëzakonisht i qartë në romanet ku vendi është pothuajse një karakter vetë.
The author's intent becomes remarkably clear in novels where the setting is almost a character itself.
Romancierët si Virginia Woolf krijojnë ambiente që pasqyrojnë kompleksitetin e psikës njerëzore.
Novelists like Virginia Woolf craft environments that mirror the complexities of the human psyche.
Mjediset të tilla nuk janë thjesht sfond, por komponent të integruar të strukturës narrative.
Such environments are not mere backdrops but integral components of narrative structure.
Për më tepër, përballja e elementeve kontrastues brenda një ambienti nxit reflektime të thella mbi dinamikat shoqërore.
Moreover, the juxtaposition of contrasting elements within a setting prompts profound reflections on social dynamics.
Përmes një analize të kujdesshme, mandarina e temave të pasura të përfshira në letërsi zbulohet, duke ofruar një panoramë të kushtet njerëzore.
Through careful analysis, the rich tapestry of themes woven into literature is unveiled, offering insight into the human condition.
Në fund, peizazhet letrare të tilla i detyrojnë lexuesit të angazhohen me tekstin përtej sipërfaqes, duke eksploruar kuptime më të thella dhe lidhje.
Ultimately, such literary landscapes compel readers to engage with the text beyond its surface, exploring deeper meanings and connections.